siin lahaa uu ka soo bixi waayo waa hay-ada la sameeyey.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi naitwa Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni, Alhamisi Februari 17 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen kote nchini Kenya, na vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kati ya ripoti za kuandalia, makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema nchini Tanzania, Tundu Lissu, anaishwa mishoni Ubelgiji, ameeleza azma yake kurudi nchini Tanzania wakati wote.
Katika habari nyingine, Ufaransa na washirika wake wametangaza kuondoa wanajeshi wake nchini Mali baada ya miaka 10 ya kupigana na wapiganaji wa Kiislamu.
Ni vidokezo vya ripoti utasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza namkaribisha Kenneth Bwire akusomee habari muhimu za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amesema kwamba Marekani imeiona Russia ikiongeza idadi ya wanajeshi na akiba ya damu kwenye mpaka na Ukraine na kufutilia mbali madai ya Moscow kwamba inaondoa wanajeshi wake sehemu hiyo. Austin vilevile amesema kwamba Russia imeongeza idadi ya ndege zake za vita katika sehemu hiyo. Austin, ambaye ni mwanajeshi mstaafu, amesisitiza kwamba anajua vyema kwamba vitu inavyofanya Russia kwenye mpaka na Ukraine sio vya kumaliza muda tu, bali vina sababu na lengo, akiongezea kwamba hawawezi kufanya hivyo kama wana mpango wa kuondoka. Moscow imekanusha kwamba ina mpango wa kuivamia Ukraine na ilisema wiki hii kwamba ilikuwa inaondoa wanajeshi wake sehemu hiyo. Picha za satellite zilizochukuliwa na kampuni binafsi ya Marekani zinaonyesha kwamba Russia imeondoa baadhi ya vifaa vyake vya kijeshi karibu na mpaka na Ukraine, lakini imeongeza tena vifaa vingine na kwamba Moscow bado ina idadi kubwa ya wanajeshi na vifaa karibu na jirani yake. Waasi wanaoungwa mkono na Russia na wanajeshi wa Ukraine wanalaumiana kwa mashambulizi mashariki mwa Ukraine, kila upande ukidai mwenzake kutekeleza mashambulizi hayo, na kuongeza wasiwasi wakati ambapo mataifa ya magharibi yameonya kuwepo uwezekano wa Russia kuivamia Ukraine wakati wowote. Taarifa zaidi kuhusu tukio hilo hazijatolewa, japo taarifa za awali zinaonyesha kwamba kulikuwepo matukio ya kuvuruga makubaliano ya kusitisha mapigano katika miaka 8 ya mgogoro. Hayo yanajiri wakati kuna wasiwasi kote duniani ya uwezekano wa kutokea vita, huku zaidi ya wanajeshi 1,100 wa Russia wakiwa wameshika doria karibu na mpaka na Ukraine. Utawala wa Moscow umekanusha madai kwamba unapanga kuivamia Ukraine na umesema wiki hii kwamba unaondoa baadhi ya wanajeshi wake, ingawaje mataifa ya magharibi yanasema kwamba hayajashawishika. Wapiganaji wanashutumu wanajeshi wa serikali kwa kuanza mashambulizi ndani ya sehemu yao mara 4 katika muda wa saa 24 zilizopita, huku Ukraine ikiwashutumu waasi hao kwa kurusha makombora ndani ya mipaka yake. Waliokuwa makamanda watatu wa waasi wamekamatwa na makundi ya wapiganaji kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipokuwa wamekwenda kuwashawishi wapiganaji hao kuacha vita na kujisalimisha. Thomas Lubanga, Jamaine Katanga, Floribent Njabu na walinzi wao watano wanashikiliwa na waasi hao katika mkoa wa Ituri. Walikuwa wametumwa na Rais Felix Tshisekedi kufanya mazungumzo na waasi hao na kufikia makubaliano namna ya kuacha vita. Akizungumza na shirika la habari la AFP kwa njia ya simu kabla ya kutekwa nyara, Njabu alisema kwamba walikuwa wamefika katika kijiji cha Pesi kwa mazungumzo na kundi la waasi la Codecom. Msemaji wa kundi la Kodeko, Basa Zukpa, amesema kwamba jeshi la DRC lilifyatua risasi na kurusha makombora mazito wakati wa mkutano huo na kupelekea waasi hao kuwazuia makamanda hao wa zamani na walinzi wao. Waasi wa Kodeko wamesema kwamba iwapo Rais Tshisekedi anataka kufanya nao mazungumzo, ni lazima aondoe wanajeshi wa serikali katika sehemu hiyo. Viongozi wa Umoja wa Afrika AU na wenzao wa Umoja wa Ulaya wameanza hii leo kikao cha mazungumzo ya siku mbili mjini Brussels kwa lengo la kuimarisha dhamira zao kuhusu uwekezaji wakati wakikabiliwa na ushindani mkubwa kutoka Russia na China barani Afrika. Uhusiano kati ya Ulaya na mataifa ya Afrika umeathirika katika siku za hivi karibuni kutokana na masuala kadhaa kama vile chanjo za corona, uhamiaji haramu, mapinduzi ya kijeshi pamoja na madai ya kuwepo mamluki wa Russia barani humo. Harrison Kamau ana ripoti kamili.
Katika hotuba yake ya ufunguzi wa mkutano, Rais wa Senegal Macky Sall, ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa wa AU, amesema kwamba ni lengo lao kama Afrika pamoja na jumuiya ya Ulaya kuimarisha uhusiano mpya wenye vitendo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye pia ni rais wa EU mwaka huu, anatumai kwamba kikao hicho ambacho ni cha kwanza kufanyika tangu mwaka 2017 kitatoa nafasi ya kuwepo kwa mikataba mipya ya kiuchumi na Afrika. EU inalenga kuwashawishi viongozi 40 wa Afrika waliohudhuria kwamba Ulaya ndiye mshirika wa kutegemewa zaidi kwenye uwekezaji wa takriban dola bilioni 170 katika sekta ya serikali pamoja na binafsi ndani ya kipindi cha miaka 7 ijayo. Programu yao ni sehemu ya kwanza ya mchango wa kiuchumi wa EU wa dola bilioni 300 zinazolenga kutoa ushindani kwenye uwekezaji wa barabara unaofanywa na China kote ulimwenguni. EU pia inalenga kubuni miradi ya internet, usafiri pamoja na nishati safi, wakati pia ikitafuta njia mbadala za mataifa ya Kiafrika kujiepusha na madeni ya China. Hata hivyo, mikakati iliyopo ya kutekeleza malengo hayo haijafafanuliwa, wakati pia viongozi wa Kiafrika wakisubiriwa kukubali. Viongozi wengi wa Kiafrika badala yake wanashinikiza hatua madhubuti kama kuomba mataifa EU kuruhusu shirika la kimataifa la fedha kutoa mabilioni ya dola za misaada.
Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Aliyekuwa rais wa Msumbiji Armando Guebuza amefika mahakamani kutoa ushahidi wake katika mojawapo ya kesi inayohusu kashfa kubwa ya ufisadi kuwahi kutokea nchini humo. Ametetea maamuzi ya serikali yake kuingia katika makubaliano ya siri ya mikopo ambayo iliiweka nchi hiyo katika matatizo makubwa ya uchumi. Msumbiji, ambayo ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani, ilikopa kwa njia ya siri kiasi cha dola bilioni 2 mnamo mwaka 2013 na 2014 kutoka kwa benki za kimataifa kwa ajili ya kununua ala za uvuvi na ujasusi. Inaripotiwa kwamba bunge halikuelezwa kuhusu mikopo hiyo, lakini deni la taifa lilianza kujulikana mwaka 2016 na kupelekea shirika la fedha la kimataifa IMF kusitisha msaada wake wa kifedha kwa taifa hilo. Uchunguzi ulifanyika baadaye na kugundua kwamba kiasi cha dola milioni 500 zilitumika kwa njia isiyoeleweka au haijulikani mahala zilipo. Guebuza ameiambia mahakama kwamba alifanya uamuzi huo ili kulinda mipaka ya nchi dhidi ya maadui. Wafanyakazi wa kutoa msaada wanaendelea kuwatafuta manusura kufuatia mafuriko makubwa yaliyosababisha uharibifu mkubwa katika mji wa Petropolis nchini Brazil. Idadi ya vifo kutokana na mafuriko hayo ambayo yamesababisha maporomoko ya ardhi imefikia watu 104. Maafisa wanasema huenda idadi ya vifo ikaongezeka. Barabara zimegeuka na kuwa mito ya muda, huku baadhi ya nyumba zikiwa zimesombwa na maji kutokana na mvua nzito iliyonyesha kwa muda wa zaidi ya saa 3. Zaidi ya watu 35 hawajulikani walipo kufikia sasa. Maafisa wamesema kwamba watu 24 wameokolewa wakiwa hai. Karibu watu 300 wamepewa makao ya muda katika shule, huku msaada wa chakula, malazi, maji, nguo vikitolewa. Raia wa Libya wameadhimisha miaka 11 tangu kupinduliwa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Muammar Gaddafi, lakini matumaini waliokuwa nayo ya kupatikana kwa utawala wa demokrasia nchini humo yanaendelea kufifia. Idadi kubwa ya raia wa Libya wanahofu kwamba huenda nchi hiyo ikarejea katika hali ya vita. Maadhimisho hayo yanafanyika wakati nchi hiyo imegawanyika katika sehemu mbili kati ya mashariki na magharibi, kila sehemu ikiwa na waziri mkuu. Uchaguzi uliokuwa umepangiwa kufanyika Desemba tarehe 24 mwaka uliopita uliahirishwa bila kutangaza tarehe mpya, na bunge lenye makao yake mashariki mwa nchi lilipiga kura na kumteua aliyekuwa waziri mkuu mwenye ushawishi mkubwa Fathi Basaga kuongoza serikali ya muda ya umoja wa kitaifa. Waziri mkuu wa sasa Abdulahmed Daiban, ambaye aliteuliwa kama sehemu ya mkataba wa amani uliosimamiwa na Umoja wa Mataifa, amesisitiza kwamba ataachia madaraka tu kwa serikali iliyochaguliwa, hatua ambayo imesababisha wasiwasi mkubwa wa kutokea mapigano kati ya mashariki, magharibi na ndani ya Tripoli.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari ya uchukuzi wa juu ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu, ambaye alikutana na kufanya mazungumzo na makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu huko Brussels, Ubelgiji, siku ya jana Jumatano. Na kufuatia mazungumzo hayo, nimezungumza na mbunge huyo wa zamani na mgombea wa rais wa tiketi ya Chadema mwaka 2020, na kwanza kutaka kujua juu ya dai lake kuu la kufutwa kwa kesi inayomkabili kiongozi wa chama cha Chadema Freeman Mbowe, ambapo nataka kujua kama si kuingilia uhuru wa mahakama.
Mtu mwenye mamlaka ya kuendesha kesi za jinai kwa mujibu wa sheria za Tanzania ni mkurugenzi wa mashtaka, na mkurugenzi wa mashtaka ni mteule wa rais. Mkurugenzi wa mashtaka anatakiwa aendeshe mashtaka kwa maslahi ya umma. Hili swala la mheshimiwa Mbowe halina maslahi yoyote ya umma, ni kesi ya uongo, ushahidi umetolewa wa uongo, ni aibu kwa taifa. Na nimewaambia mheshimiwa rais, hii kesi inamchafua yeye, inaichafua serikali yake, inaichafua nchi yetu, amwelekeze mkurugenzi wa mashtaka afute hii kesi kwa sababu haina maslahi yoyote, afanye kama alivyofanya kuhusiana na kesi ya mashehe wa Uamsho wa Zanzibar, ambao walifutiwa mashtaka baada ya kukaa gerezani miaka 9. Hakuna cha kuingilia muhimili hapa. Sijamwambia mheshimiwa rais amuelekeze jaji au nini, azungumze na DPP ambaye ni mteule wake na anafanya kazi kama nani, sehemu ya utawala, sio sehemu ya mahakama.
Na kwa mantiki hiyo, baada ya kuzungumza rais, sasa kwa upande wako wewe binafsi, je, utarudi Tanzania sasa baada ya hapa?
Nimemweleza mheshimiwa rais kwamba nataka kurudi nyumbani. Nimemweleza kwa nilishaisema mimi hadharani kwa Watanzania, lakini mara hii nimemweleza mheshimiwa rais yeye mwenyewe. Nimemwambia nataka kurudi nyumbani. Na ili nirudi nyumbani, nahitaji kauli yako ya kuniambia njoo nyumbani utakuwa salama. Nahitaji kupatiwa passport kwa sababu passport yangu iliibiwa mwezi uliopita. Nahitaji kulipwa haki zangu zile ambazo nimezisema. Na rais amesema atayashughulikia haya.
Na kwa upande mwingine, je, mabadiliko ambayo tunayazungumza pengine kwa kauli uliyoisikia hivi karibuni ya spika wa bunge, na umegusia pia hapa kwamba mchakato unasubiriwa juu ya hao wa bunge ambao umesema wamefukuzwa Chadema, kauli ya Tulia au kauli ya spika wa bunge umeipokeaje?
Nimemwambia mheshimiwa rais kwamba spika Tulia Ackson asitufundishe sisi Chadema namna ya kuendesha chama chetu. Yeye anatakiwa afanyie kazi maamuzi ya chama kama tunavyoyafanya na kumpelekea taarifa. Na tulishampelekea taarifa kwamba hao watu sio wabunge. Kwa swala kutuambia sisi mpaka mchakato ukamilike, hayo hayamhusu kabisa. Na hata kama mchakato haujakamilika, hawa watu kwa hapa tulipo sio wanachama wa Chadema. Kama sio wanachama wa Chadema, hawafai kuwa bungeni a day longer. Na nimemwambia mheshimiwa rais, yeye ndiye anayewalipa mshahara. Kwa hiyo si tatizo wala sio Tulia Ackson, tatizo ni anayewalipa mshahara rais.
Ni makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu akizungumza na VOA kutoka Brussels, Ubelgiji.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia washirika wetu Step Radio ya Mbale, Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro DRC. Pia sahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Ufaransa na washirika wake katika kikosi cha Ulaya nchini Mali wametangaza leo Alhamisi kwamba wanajeshi wake wataondolewa kutoka Mali baada ya miaka 10 ya kupigana wasi unaoendeshwa na wapiganaji wa Kiislamu. Taarifa iliyotiwa saini na viongozi wa nchi za Sahel, Ufaransa na Ulaya inaeleza kwamba vizingiti mbalimbali vilivyowekwa na baraza tawala la kijeshi la Mali vimesababisha hali kuwa ngumu kuweza kuendelea kuanza kufanya kazi. Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Uamuzi wa kuondoa wanajeshi wa kikosi cha Ufaransa cha Barakane na kile cha Umoja Ulaya Takuba ulichukuliwa mjini Paris kufuatia mkutano kati ya Rais Emmanuel Macron na viongozi wa nchi za Afrika Magharibi kutoka kanda ya Sahel. Akizungumza na waandishi wa habari leo Alhamisi akiwa pamoja na marais Macky Sall wa Senegal na Nana Akufo-Addo wa Ghana, mwenyekiti wa ECOWAS kwa hivi sasa, Rais Macron amesema kutokuwepo na mazingira ya kisiasa na kisheria kumesababisha hali kuwa ngumu kufanya kazi za kijeshi kupambana na ugaidi nchini Mali.
La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme.
Ufaransa na washirika wake wanaohusika katika kazi ya kupambana na ugaidi, yani mataifa yanayohusika kwenye kikosi cha Takuba, yameamua kuwaondosha wanajeshi wake kutoka Mali. Kufungwa kwa kambi zetu kutafanyika kwa ushirikiano na jeshi la Mali na kikosi cha Umoja wa Mataifa nchini Mali. Wakati huo wote tutaendelea kukisaidia kikosi cha MINUSMA.
Kabla ya kutoa tangazo hilo, Rais Macron aliwaalika viongozi wa Senegal, Chad, Mauritania na Niger jana usiku bila kualika viongozi wa Mali na Burkina Faso kuzungumzia swala hilo. Rais wa Senegal Macky Sall amesema wamefikia makubaliano kuziachia nchi za Sahel jukumu la kupambana na ugaidi peke yao.
Tumekubaliana na wenzetu wa Ulaya kwamba vita dhidi ya ugaidi katika Sahel vitakuwa ni jukumu pekee la nchi za Afrika. Jambo hilo limefikiwa kwa maridhiano na tunafurahi kwamba makubaliano mapya yamefikiwa kwa wanajeshi hao kubaki katika kanda hiyo na majukumu yao kupangwa upya.
Wakazi wa mji mkuu wa Mali, Bamako, wamekuwa na maoni yanayotofautiana kuhusu uamuzi huo. Kuna baadhi waliofurahia kama Zumane Doakite.
Barakane ni kikosi ambacho kimekuwepo hapa kwa miaka 9 bila ya matokeo yoyote. Kinyume chake, tunasikitishwa na vifo vinavyotokea kila siku. Ikiwa kuondolewa kwao kutafikisha kikomo vita hapa Mali, basi liwalo na liwe.
Kuna wakazi wengine wanaosema inabidi kuchukua tahadhari kutokana na matokeo ya uamuzi huo. Lanzana Traura amesema huwezi kuchukua uamuzi wa ghafla bila kutafakari vyema matokeo yake.
Tumekuwa washirika wa miaka mingi. Sisi ni washirika. Hatutaweza kufanya kitu bila Ufaransa na Ufaransa haiwezi kufanya kitu bila sisi. Kwa hivyo, tusiwatupe kama tunavyotupata kataka na Ufaransa pia isitudharau.
Mvutano kati ya Mali na Ufaransa ulijitokeza zaidi baada ya baraza la kijeshi lilofanya mapinduzi ya pili mwaka jana na kukiuka makubaliano ya kuitisha uchaguzi baada ya miezi 18. Mbali na swala hilo, nchi za magharibi zinaituhumu Mali kwa kuwatumia karibu wa mamluki 800 kutoka kampuni ya Russia ya Wagner. Uamuzi huo unahusu kuondolewa vikosi viwili, kile cha Ufaransa Barkane chenye wanajeshi 2400 ambao hivi sasa watahamishwa hadi nchi jirani ya Burkina Faso, na kikosi cha Takuba cha mamia kadhaa ya wanajeshi wa nchi za Ulaya. Wanajeshi wa kigeni watakaobaki hivi sasa Mali ni wale wa kikosi cha Umoja Mataifa cha MINUSMA. Na Umoja Mataifa tayari umesema hii leo kwamba kuondoka kwa kikosi cha Ufaransa bila shaka kutaathiri kazi za kulinda amani za Umoja Mataifa huko Mali.
Nchi za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimetangaza mkakati wa kuanzisha mchakato pamoja wa kuweka sera moja kuhusu wahamiaji na wakimbizi miongoni mwa nchi zinazounda jumuiya hiyo. Kikao cha mawaziri unaohusika na Jumuiya ya Afrika Mashariki kilichofanyika mjini Kigali, Rwanda, kimenuia kuanzisha sera hiyo ambayo itasaidia kuondoa changamoto zilizopo sasa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Hii imekuwa ni mara ya kwanza kwa taasisi za uhamiaji na wakimbizi kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kukubaliana kuanzisha mchakato wa pamoja kulitazama swala hilo miongoni mwa nchi hizo wanachama. Lengo lake ni kutaka kuweka mazingira rahisi kwa wananchi wa nchi hizi wanachama wa jumuiya hiyo kuweza kufanya kazi na kuwa na haki ya kuishi popote pale wanapotaka katika moja nchi hizo wanachama. Mkurugenzi mkuu wa shirikisho la taasisi za uhamiaji na wakimbizi katika nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika, Mohamed Abdikadel, amesema kuwa kuanisha sheria na sera kuhusu uhamiaji na haki ya kufanya kazi mahali popote ni swala muhimu, kwa sababu itasaidia kwa wakazi wote wa nchi wanachama kupata ajira na makazi miongoni mwa nchi hizo.
I think the important thing to remember is that the East African community has a very strong integration policy.
Nadhani jambo la kuzingatia ni kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki ina sera imara kuhusu muungano na pia itifaki kuhusu uhuru wa watu kutembea miongoni mwa nchi wanachama. Kilichobaki sasa na ambacho naibu katibu mkuu anaendelea kushughulikia ni jumuiya yenyewe kuona ni jinsi gani sera na itifaki hizi zinatekelezwa, yani kuwezesha wasomi wetu kutambuliwa. Kwa mfano, mwanasheria kutoka Rwanda anawezaje kufanya kazi nchini Kenya, au mjenzi kutoka nchini Tanzania anawezaje kufanya kazi nchini Sudani Kusini? Yani kuwepo na nchi kutambua hati za elimu za watu kutoka nchi jirani. Nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki zimeweka itifaki mbalimbali katika swala zima la kuungana pamoja kama jumuiya, lakini kwa baadhi ya mataifa kuna hofu kwamba muungano huu unaweza kuhatarisha maslahi mapana kwa wananchi wao. Naibu katibu mkuu wa jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye pia ni raia wa Rwanda, Christopher Bazivamo, anasema
icyo dusaba nuko ingingo zitandukanye
tunachoziomba taasisi mbalimbali, ziwe ni serikali husika, mashirika yasiyo ya serikali na mashirika ya kimataifa katika jumuiya ya Afrika Mashariki, ni kukaa chini na kupitia vipengele vya sera hii ili baadaye sote tukutane tena tuziweke pamoja na kuchukua uamuzi wa mwisho. Licha ya kuwakutanisha pamoja viongozi wa ngazi za juu wakiwemo mawaziri wenye dhamana ya uhamiaji na wakimbizi, wakurugenzi waandamizi katika nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki na DRC ambayo inajiandaa kuingia rasmi, kikao hiki kimekamilishwa bila kufikia azma yoyote na kuamua kuwa watakutana tena mwezi wa 4 mwaka huu. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na leo katika matukio ya Afrika, tunaelekea huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambao kampuni moja ya filamu ya Russia imetengeneza filamu huko Jamhuri ya Afrika ya Kati kuonyesha jinsi mamluki wa kundi la Wagner wanavyojaribu kuiokoa Msumbiji kutoka kwa waasi. Katika mji mkuu Bangui wanafanya kampeni ya filamu ya Russia ambayo imetengenezwa huko CAR, ikiunga mkono jukumu la Wagner katika kupambana na waasi nchini Msumbiji. Hanjeriami anayesoma ripoti ya VOA kutoka Bangui.
Mwigizaji Wilfred Buster Williams alidhani amefanikiwa sana alipopata nafasi ya kuigiza kama mkuu wa uasi katika filamu ya Russia Tourist, filamu kubwa sana kuwahi kutengenezwa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kampuni ya Russia iliyotengeneza filamu hiyo ambayo inaonyesha picha chana kwa vitendo vya mamluki wa Russia barani Afrika. Baada ya kuonekana kwa filamu hiyo, William anasema alianza kupokea ujumbe kutoka kwa waliokuwa wanafunzi wenzake na kwenye mitandao ya kijamii.
Nimetishiwa. Watu walisema nilikuwa naiunga mkono Russia na kuichukia Ufaransa. Lakini mimi mwenyewe siangalii hivyo. Inaumiza kwa sababu sijawahi kuwa katika siasa. Mimi ni msanii, mwigizaji tu wa kawaida. Nimeigiza katika nafasi hiyo. Sihusiki na chochote katika siasa. Sijui chochote kuhusu siasa.
Katika uwanja wa michezo mjini Bangui, mamia ya wananchi wa Afrika ya Kati walikusanyika mwishoni mwa mwezi Januari kuangalia katika screen kubwa filamu ya Granite, ikiwa ni ya pili ya Russia kulingana na matukio ya kweli. Filamu inaelezea hadithi ya mamluki wa Russia mwaka 2019 wakipambana sambamba na wanajeshi wa Msumbiji huko katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu. Zote filamu mbili, Tourist na Granite, zilitengenezwa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati na kampuni ya Aurum inayodhibitiwa na mfanyi biashara wa Russia Yevgeny Prigozhin, mshirika wa karibu wa Rais Vladimir Putin. Prigozhin anaidhibiti Aurum na imehusishwa na kampuni ya ulinzi ya Wagner. Prigozhin amekanusha uhusiano wowote na kundi la Wagner. Mwaka 2018 Marekani iliashiria na baadaye kumwekea vikwazo Prigozhin kwa kuendesha kampuni ambayo ilijaribu kuingilia uchaguzi wa Marekani. Wakati huo huo, filamu inaonekana kuonyesha picha ya mamluki wa Russia barani Afrika. Evaristi Nzanamabele, mmoja wa watazamaji, anaelezea zaidi.
Hii inaonyesha ukweli kueleza matukio yaliyopita nchini. Uingiliaji kati wa Russia pamoja na jeshi la taifa kuiondoa nchi kutoka kwenye mikono ya waasi ililazimu nija na watoto wangu, kwa sababu hii ni sehemu ya historia yetu.
Lakini Umoja wa Mataifa na wataalamu wengine wanasema mamluki wa kundi la Wagner wametenda ukiukaji mkubwa, ikiwemo mateso na unyongaji ambao hauonyeshwi katika filamu. Jack Magolin katika kituo cha mafunzo ya ulinzi anaelezea zaidi.
Inahisi kama vile imefanywa kwa ajili ya filamu ya televisheni, lakini lengo lake kuu ni kuonesha aina fulani ya ujasiri na kutoa maelezo kwa kile ambacho mamluki wa Russia wanakifanya nchini Msumbiji, na pia kuainisha na mlolongo mrefu wa hadithi ambazo zinazoonekana ni filamu za propaganda, ambazo zinatoa aina fulani ya ujumbe wa umma kwa wale wanaohusishwa na makampuni haya mamluki, na ndio maana wako katika nchi hizo za Afrika, jinsi maslahi ya Russia yalivyo na jinsi yanavyosaidia watu huko.
Wachambuzi wanasema kundi la Wagner walitoa ulinzi kwa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Archang Touadera wakati wa uchaguzi uliopita. Maafisa wa CAR wamezindua mnara wa mamluki huko mjini Bangui mwaka jana kwa kuwasukuma waasi ambao walikuwa wakitishia kuingia katika mji mkuu. Hiyo ndiyo hadhi ya turisti ambayo imepongezwa na maafisa wa CAR. Aline Gisel, pana katika wizara ya utamaduni ya CAR, anasema.
Washirika wetu wa Russia walitusaidia kukamata tena baadhi ya maeneo ya nchi yetu ambayo rasmi yalikuwa kikaliwa na majeshi ya adui, ambao lengo lao lilikuwa kudumaza uthabiti wa taasisi za umma.
Serikali za magharibi zinasema kundi la mamluki la Wagner pia lilipigana huko Libya, Sudan, Syria na Ukraine, na wanapeleka vikosi nchini Mali, na maafisa wamekanusha. Kwa Williams, licha ya vitisho, anataka kuendelea kuwa katika ndoto yake ya kuendeleza na kusomea uigizaji nchini Ufaransa. Ombi la kupata maoni kutoka kampuni ya filamu ya Russia hayakujibiwa. Khadija Riami, VOA, Washington.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Kenneth Bwire na kusomea muktasari wa habari.
Sasa ni kwamba waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amesema kwamba Marekani imeiona Russia ikiongeza idadi ya wanajeshi na akiba ya damu kwenye mpaka na Ukraine, na kufutilia mbali madai ya Moscow kwamba inaondoa wanajeshi wake sehemu hiyo. Waasi wanaungwa mkono na Russia na wanajeshi wa Ukraine wanalaumiana kwa mashambulizi mashariki mwa Ukraine, kila upande ukidai mwenzake kutekeleza mashambulizi hayo, na kuongeza wasiwasi wakati ambapo mataifa magharibi yameonya kuwepo uwezekano wa Russia kuvamia Ukraine wakati wowote. Waliokuwa makamanda watatu wa waasi wamekamatwa na makundi ya wapiganaji kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipokuwa wamekwenda kuwashawishi wapiganaji hao kuacha vita na kujisalimisha. Aliyekuwa rais wa Msumbiji Armando Guebuza amefika mahakamani kutoa ushahidi wake katika mojawapo ya kesi inayohusu kashfa kubwa ya ufisadi kuwahi kutokea nchini humo. Na wafanyakazi wa kutoa msaada wanaendelea kuwatafuta manusura kufuatia mafuriko makubwa yaliyosababisha uharibifu mkubwa katika mji wa Petropolis nchini Brazil.
Na hadi hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, upande wa pili mwelekezi Aida Isa, nimeshirikiana na wenzangu Kenneth Bwire. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya Kumekucha Alfajiri, na vilevile usisahau kuungana naye mwenzangu BMJ Mwivi katika kipindi cha Kwa Undani hapo baadaye. Nikutakie siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.